Reykjavíkjörnum suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti,
ég er alls ekkert á móti að menn tala frelsi og ekkert á móti neinu frelsi. Ég er bara aðalega hér, eins og ég sagði upphafi, mér leiddist og vildi nota tækifærið að benda á tvískinnunginn í allir frelsi, frelsisumræðu þegar menn koma hér og tala frelsi þessu sem þola ekki neinstaðar frelsi. Hvergi neinstaðar, en auðvitað eru takmarkanir öllu frelsi. Það hefur alltaf verið og verður alltaf. Þannig að hér er bara raunverulega allt annað. Ég lít svo á að hérna, eins og sagði upphafi, hafa einhvern verið hérna óþarfa mál, þá er þetta alveg á topp 5 og allt einkennist umræðan einkennist af tvískinnungi þessi umræða og allir þessi frelsisumræða kringum þetta, en ég í sjálfu sér turblar að mig ekkert óbúslega mikið þó að menn ringi þetta að hafa eitthvað aukið frelsi í þessu. Mér er svo sem alveg nákvæmlega sama, en ég nú bara benda allan tvískinnungin og ruglið í kringum umræðanum frelsi og forðarsyki.
Næstur til að veita ansvar, háttvirtur